Healing the Wounded Heart, Part 1.
Ukuposha umutima wachenwa, Part 1. Intambi shali kuata intendekelo isuma mwumi wesu. Yolesa atupele umupashi wakumwishiba. Nukwishiba chisuma nechibi. Atuwele nge Avena Roma, Chapter 12, Verse 2. Kabiri muiparana nubika shivuno, arunda ponentambi, yelo musangulwe mukulenga kwa mitima yenu, ibia. Ukuti mulinge ichaba ukufuwa kwa kwaresa, chisuma, kabiri icha kutemuna, kabiri icha kuhiridila. Atuwele nge, 1 Thessalonica, Chapter 5, Verse 14, ukufika ku 24. Awe tukonkomesha imwe, mweba mnyine fwe, fundeni abanangani, kosheni abato mpoke mitima, koselesheni abanaka, teka nyanyini kulivonse, chenjeleni ukuti na ngumu ebwese shobubi, babubi, elo pefye, mweshi ukutitejisuma, kuba nenu. Kerele ni istashonse, pepeni na ukanaleka. Muli fionse toteleni. Pantu uku, kufuaya kwa kwalesa, ukwa kuli imwe muli Kristu Yesu. Mwishinya mopashi, mwisula epsesemwa. Awe ringulu leni fionse, ikatisheni ichawama. Kalukeni kumusango onse wabuvisi. Aweleza wamutende umwine, amushishe monse monse. Kavili imipashirenu, nemitima, nemibiri, iba kwe itunturu, iaka hele, pakuisa kwa shukuru ifwe, Yesu Kristu. Umuita, wachishimka. Kavili, akachichita. Moneni ishiwidi. Lesa wa mutende amushishe monse monse. Ishiwia ukushisha, ilanda pakukwata umutima wa sanguluka. Wa ulolupato, kulibambi. Ukusangulula ifintu fionse ifibi ifi akale ifyo twinga filwa ukuivukisha. Pamo ngafira Paulo ale mbele kuvena Kolose, Chapter 3, Verse 8, ati. Lero nomba, fule nine fionse, kubukali, ichipyo, umufulo, imiponto, ili ashiribi. Kabiri mubena Ephesians chapter 4, verse 31, ukufika 32, bareti, ichululo chonse, nechipyo, nobukali, nechiwowo, imiponto. Mieni pali imwe pamo na mufulo onse. Mwelela nechongwe, mwe aba mitima ya nkumbu. Aba velela na uluse. Finalesa amwele uluse. Muli Kristu. Ama tontonkanyo Yesu yali ngile ukwarulwa. Ukwarulwa ukutontonkanya kwati kicholesa tontonkanya. Pakuti imipashi Yesu ingatendeka ukusambilila ukufwalesa umupwirapo, nokuba abaparana na nkwe. Ushe, techintu ichisuma ilio amasambia ndia elelwa. Ushe, ndefwa ya kukwata umutima wa sanguluka. Na mwishiwa, tuelelwa fye amasambi Yesu ngatwala pila mujishinka, icho ichile pilivula, ukutila, tuilabe mbuka divili divili. Tuwele nge 2 Thessalonica chapter 2 verse 13. Awa ifwe tufuile ukutotela pe kulilesa pali imwe. Nga mnjine fwe abate mwe kwa kulishikulu. Icholesa amusalire mwebabalire po kumwene pusukilo mkushishiwa mupashi. Na mkutetegele chine. Pushe. Tamumwene ikyo ipusukilo, nukushishiwa, nukusanguluka, Nuku poshiwa kwa mutima okuti. Kende la pamu. Atuwele ngea vena Korinto wachibiri. Chapter 3 verse 18. Elo ifwe bonse. Pakulanga mchilola. Ubukata wakwa shikulu. Kumenzo ya fimbulwa. Tusangulwa. Abachi pasho chakwe chine. Ukufuma kubukata. Nukuya kubukata. Mwalolecha kumakuli shikulu. Pashi. Tulingire ukwaluka. Ukula mweneka pamonga lesa. Uku mweneka ngecho Adamu ale mweneka ijotala vembuka. Uluve mbu. Lwale na wala sana. Idami mwenekele. Yandanchi. Lesa tafuaya ubukata. Pantu ali kwa tiromuine. Kaviri wali mulinga. Ifwe lionse tuwaliva abaisa kama na fuevene. Nuku ifwa ilo bukata kubantu bambi. Lesa tafuaya ukwikala pachipuna. Yelocha mwikali kapo. Nicho entulo ya fintu fionse. Yelo ifwe tulafuaya ukuba. Baka teka babantu. Ukuba umukalamba. Lesa tasakamana ikio tumutontonka nyapo. Lelo ifwe tuwaisulamo ni milangwe ikio abantu wa miwa tontonka nyapo. Na mungu chitechi, tatuwa kuata umutende mumitima Yesu. Lesa tafuaya uku ilangisha ukuti eko waba. Lelo ifwe lionse tulafuaya abantu watumone. Lesa alishiva ukulenga abantu abasuma na ifintu fimbi. Eicho. Ali ingile awa uwa kutemwa kabili kapiunga. Atutungulula ngomu bonfi wa afikapo. Elo ifu pamula andune mbela Yesu ya Luvembu. Tatufuaya ukuba abasha mkutungulula. Nangu bakachema. Lelo. Tulabutukira ukwesha ukuitungulula fwevene. Eyo nga tuafirwa. Abantu wengi wala chulilamu. Obo shikubumo. Yesu asambile makasa ya basambi. Tuwele ngemuli Yohane, chapter 13, verse 12, ukufika ku 17. Eicho, iyo asa mbila makasa yavo, nukubula malaya yakwe, nukukuwa makabili, ati lekuli vene. Bushi, mwaishiwa icho na chitakuli imwe. Imwe mungi takasambisha, kabili shikuru. Chena, ularunjika, antu efyondi. Eicho ine, ne shikulu inwe kabiri kasambirisha wenu. Nga musambira makasa na ime mufuire okusamba na makasa. Pantu imupele icha kumulanga ukuti na imwe mchitero fine na mchitira. Demo ebe chine chine nati. Musha tachirapo pali shikulu wakwe. Nangu ni nkombete ya achirapo pawa itumine. Nga mwaishiwe vifentu ni nshimualishiuka. Ame pusho ya kulansha nyapo. Ushe uchivusa kwesu. Butende kashani. Ushe. Kupembela mpaka umwaisa kuli ifwe. Ushe. Titu wapanga ikivusa. Nga tudine chirumba. Nangu aba mutima wafuka. Ushe lesa. Aliva waitemwa. Nuku ifuwa ilo vukatomu ine. Busheleza wesu. Ala tupatikisha oku chitefintu. Busheleza wesu. Aliba uwa petama. Ate muwafuka. Busheleza kuti aba uwa petama. Wafuka. Kavili panchita imo ine uwa chinka umuineka. Bushe na ipe kutituwa bapamonga wene. Ama lembo ya tila. Lesa kutemwa. Bushe. Ukutemwa kwakwe. Akulangisha shani. Bushe. Kupitira. Mukupela. Bushe. Chintu changu kaifwe ukutemwa bantu. Bushe. Chilefwa kwa ukuti. Tuwa ipela kubantu. Noku ipela ukuchishamu. Bushe, finchi tuingale kelako muu mivuesu, ukuti tumone kengalesa. Lanshanya nyivu onsi chapa mu, idota mula ya panta shini sambiri duweli, bali lili pushio ikongerepo. Chinshi chale ngele ifwe ukwaluka no kulachite fibi. Tualishiba wonseka chitike mwibala ya Edeni. Mu Adam na Eva baikele. Tualishiba ifyo, tabana kielesa. Lero wa chitireche walefwa ya abene. Na ifwe, tatupuse nina wabantu. Katumone kapa mongalesa na kavidi iyo. Kavidi tatuaba nga wakangaji la besonde na kavidi iyo. Ele ngenebe na Roma chapter 1, verse 18, kufika ku 23. Pantubu kaliwa kwa lesa, waso kolwela ukufuma umulu, pakukana vipa konse. Noku ulungana kwa bantu, abashimaisha ichine mku ulungana. Pakuti ichi ngeishibi kwa chakwa lesa chamoneka mulivene. Pantu lesa achile ngele ukumoneka. Pantu ukufuma kukulengwa kwa panwe sonde, ipi chimoneka fiakwe, amaka yakwe, yape, na bule sabu wakwe pamu, ya mwonekesha. Afiru kila kufibumbwa, eicho babule chakulesa shamu. Pantupa kuishiva lesa, tabamu chindike nga lesa, na ngukumu totela. Ilubasa nguiki aba afiru matontonkanyo yabo. Neme tima yabo, isha abana mketekanya yale ngelwe ya fita. Paku isoselo kuti, bamano, basa nguike aba atumpa. Nubukata wakwa lesa ushi ingabola babu alu ilechi mpasha nyachachi pasho. Chaba ntunse aba bola. Necha afiuni, necha afia molu ya ne, necha afi kulika. Echo lesa aba posele mulu nkumbo la mitima yabo. Kukowela, nuku ichende mivili yabo, abe nebeka. Pakuti ichi necha kwa lesa, bacha alu ile ubufi. Ashi nshimuine na ukubombele chivumbwa kukuchila kavumba. Waba uwapalwa muya yaya. Amen. Utu anatu unono ili otu chiri munda mumba fiashi. Tula kuata embera shabu mupashi. Kavi ipanshita imoine. Tula kuata ne embera ya luwe mbu ukufuma kuli Adamu. Ababe mbu. Aba shifuaya ukutitekela abantu banabo. Baliba aba akalipua. Neliofie. Bashira afyalwa, baba afi aba afulwa, aba mwenso, baba numutima uachenwa. Idio, tuakalifi wane vintu fimo, atemwa abantu batu chena, tulakalipa ukuchira ukuelela. Mwenso nukufulwa fila tuteka, kulivana mawe chimonekela mwenso. Kuliva ashitata chimonekela mkufulwa, pamurandune chirumba tulafilwa ukuelela. Tulafuaya ukuba, tulafuaya ukulaba, kufia chitike. Lele omupashiwe suta ulaba. Kabili utualida fi ukuba uakalipa. Pantubu kalibula shalizi la mkati. Eicho ukwelela fie ukuafikapo eku ingafumia obu kalimo mitima Yesu. Lesa Yesu ala tuwele la lionze fie, ii embela yakwe. Lelo ifwe teichwe tuaba pamula nduwa luwe mbu uluwa isamumiao Yesu. Na kabila ukuisala isambirilo hidi, neti ya kumwena kukuba na banonu. Aba leve mbuka. Wala kalifiwa hati mwagu chendwa, abused, na ngugu kanwa, rejected. Mateo chapter 18, verse 6 ukufika 7. Lelo uwa alenga kamo pali ututu nono. Utuwa ntetekela, ukuipununa, chamu ikalua ukuti, ichi mpero ichi kalamba, chikove kwe mumukoshi wakwe, nuku ibishiwa muitenga lia mulivemba. Kalanda kupa panwe sonde, papia kupunuisha, pantitia kupunuisha fidino kuisa, nilo kalanda kumuntu, umuaishile cha kupunuisha. Ame pusho ya kulanda po. Umuntu, uwale ngomwana ukubembu kabushi, alingiri ukuposwa mumenshi. Ushe. Mwano munonu, lube mbunisha chita idio akalifiwa. Ushe, tuchitashani iyo umuntu atukalifia. Ushe, tulelela, nangu tulafoyo kulandula. Ushe, kuti waivugisha milandu atemwa kukalipwa, iti ya kuchitikila po. Bushe, nga tatuwelelele chumfika shani mumitima Yesu bushe tulaba abafulwa finchi pichitika kuli ifwe pweba ume ijo twasala ukuba abakali palionse fye finchi pichitika kumwana kashi ilio ai kalati uwa mwenso tuwele ngabe na Epese chapter 4 verse 26 ukufika ku 28 kali peni lelo mwiwe mbuka mwileka kasubakawe mchitinovu kali kabili mwipela kaseba nyapa kuhikala uwi vile eiva kabili lelo achuchutike ale mba kumino yakwe icha wama ukuti akwate icha kupela ko uwa kabila ngata tulelela wangu wangu uwa kubifia nukula wako fie kuti waona ulo mutima ove tuwerenge Mateo chapter 18 verse 21 kufika ku 35 ero Petro aishire nukutila kuli ero Petro aishire nukutila kuli wene mwashikuru mshie mnina nekuti abe mbuka kuli ine mkuinga na ine ukumulekelela mshie ukufika kumikutine luvali Yesu atile kuli wene mshire tila kuli iwe ukufika kumikutine luvali lelo ukufika kumikutine luvali ukufushiwa kumakumikutine luvali eicho ufungwa mumuru bwinga pachanishiwa kumfumo imo yafu aile ukulubuluisha abasha vaiko ili watendege ukulubuluisha pale tole kuli yene uwamisha kwa matalanti ya makana ikumi lelo wene pakubulecha kufuta shikuru wakwe atosele ukuti aposwe nomukashi wakwe na abana na fionse fyakwe te nokufuta omulandu eicho musha awile panshi ara totakuli wene ati muteganye pali ine nkamufuta fionse awe shikuru wa uli amusha aiketwe nkumbu ali mkakwile nokumulekelele emisha lelo omusha uli apakufumako asangire umu wa mubasha babiye wa mulire mishenda rama umwanda umo. Kabiri ali mwikete. Nokumufina pamukoshi. Ati mfuta imisha yuandira. Eicho umusha mubia awile panchi. Ala mupapata. Ati muteka nyepali inenka mfuta. Awe talefu ya lelo. Aile muposa mchifungo. Akasuke akafute ichamisha. Lelo idio abasha wabie ba mwene chapona. Bae kitovula ndechibi. Kabili bae lelo ndolola kuli shikuru ibo fionse pia ponene. Elo shikuru wako wa mwete eno kutila kuli wene. Wee musha mubifi. Ichami isha chonse chidia na alikulekelele. Pantu wa mpapatile. Bushina iwe taufu ile. No kubana oluse musha mubiyo. Ipyo na inina kubele oluse. Awe shikuru wako alifurirwe. Amupele kumino ya wakulungurusha, ukusuka afute cha misha chida chonse. Efe na tatawa mumulu, haka chitakuli imwe ngatamulekerele umuntu wonse, munyina kumitima yenu. Asukeni amepushwaya. Ushechiba shani kumuntu uyo, ushelela ili wa mubifia. Ushelesa. Alalekelela masambia kwe. Bushe, ama tonton kanyo ya kwe kutiala wa mulandu. Bushe, mupa shino mutima wa mundu kutiala wa mulandu untu achita. Bushe, umutima ushelela umfika shani. Ngatuwa sala ukula wako fie, kufitukalipa mumutima Yesu. Nenshi obukali bulino kushalidila. Tufuye twailela bwangu bwangu pakuti imitima Yesu yunda pwe. Elonga twatwalilila ukula bakofie. Tukasanga ukuti twalati naba nensu at epali batu chena. Kabidi mukuchite efyo tukasanga ukuti twaisalila lesa pakukana kwa tesenge na nkwe pamona abantu anensu. Na tuwele ngewe na Roma chapter 3, verse 11, kufika kwa 18. Takuli uwa iluka. Takuli ufwaya fwaya lesa. bonse na bapatuka. Bonse bene na baba abafye. Takuli uchite chongwe. Takuli nangumo. Mimo yabo nini ndi isha chenama. Kundi mishabo pachitoku bepa. Obusungu bwanso kababa mu milomo yabo. Utunu watuwavo tuafulu kutukana. Nukulula. Amakasa yabo yakampukira okusumya omulopa. Munshira shabo mwabobo olino bulanda. Nshira ya mutende tabayishiba. Kumenso yabo takuli okutinalesa iyo. If efyo, ifintu fiba kuli ifwe. Kano fitwa aba abayipera kuli lesa pakuti mitima Yesu iyachenwa isambwe nokundapwa. Kitulefwa ya ukuwa kwa bantu ambi ukusa kuli Yesu. Icha kubajira potufuire, tuwalapira masambi aya alambatira umitima Yesu. Nukulapira masambi, tufuye tuwaipusha lesa ukutisokolu wera kionse, fitwa alaba ukuti abombelepo. Empera ya isambililo.